Qalampirdan gapiramiz. Ukraina tomoni raketalar uchirayotgan har bir rossiyalik askar topib jazolanadi. Prezident Vladimir Zelenskiy an'anaviy kechki video murojaatida bu haqda aytib o'tdi. Zelenskiy Kiyev yana hujumga uchraganini, natijada dunyoning ikkinchi eng yirik armiyasi, bolalar bog'chasi va ko'p qavatli uyni mag'lub etganini qo'shimcha qilgan. Turar joy binosiga zarba berish natijasida bir kishi halok bo'ldi. Uning xotini va qizi yaralandi. Marhumning rafiqasi Rossiya fuqarosi. Rossiya boshqa qarorga kelmaguncha bizning mamlakatimizda unga hech narsa tahdid qilmayotgandi, deydi Zelenskiy. Prezidentning aytishicha, raketalar Nikolaev, Odessa va Cherkas viloyatlariga ham uchirilgan. Raketalarning bir qismi urib tushirildi, faqat bir qismi. Bizga havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari kerak. Bu haqda hamkorlarimiz bilan doim gaplashyapmiz, deydi Zelenskiy. U Germaniyadagi sammitga yig'ilgan G7 davlatlari rahbarlari Rossiyani Ukrainaga va butun Yevropaga bo'lgan tajovuzni to'xtatish imkoniyatiga ega ekanligiga ishonch bildirgan. Shundan so'ng Ukraina prezidenti ruschada rossiyalik harbiy va belarus fuqarolariga murojaat qilgan. Birinchidan, Ukrainaga raketalarning uchirilishini ta'minlovchi barcha uchuvchilar, dispetcherlar, texniklar va boshqa odamlar tushunishlari kerak. Biz barchangizni topamiz, barcha bu zarbalar uchun javob beradi. Agar kimdir shunday buyruq bo'lgan deb javobgarlikdan qutulib qolaman deb o'ylasa adashasiz. Sud hammangizni kutyapti va siz hech qayerga yashirina olmaysiz. Na raketalaringiz uchirayotgan Kaspiy dengizi qirg'og'ida, na Belarusda, deydi Zelenskiy. Uning rus tilidagi murojaatining ikkinchi qismi Belarus aholisiga qaratilgan edi. Bugun Belarus fuqarolariga murojaat qilmoqchiman. Fuqarolarga ham, pogonlilarga ham. Sizlarni urushga tortishyapti va hatto fevral va bahor oylarida bo'lganidan ham faolroq. Kreml sizning o'rningizga hamma narsani allaqachon hal qilgan. Ular uchun sizning hayotingiz hech narsaga arzimaydi. Lekin siz qul yoki to'p uchun go'sht emassiz. Siz o'lmasligingiz kerak va siz boshqalar kelgusida sizni nima kutayotganini hal qilishga yo'l qo'ymaslikka qodirsiz, degan Ukraina prezidenti. Kiyev rasmiylari Rossiya kuchlari Ukrainaga qarshi so'nggi zarbalarni Belarusdan boshlaganini aytmoqda. Bu mamlakat armiyasi doimiy ravishda Ukraina chegaralari yaqinida manevrlar o'tkazyapti va shu bilan Ukraina qurolli kuchlari e'tiborini Rossiya qo'shinlari bilan jang qilib chalg'ityapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.